nama Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Chilo ochipama ungende wetu vembimbiria. Ochipama chilo ngiso liembimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu vembimbiria, chika silove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Lamale sanjulialwa alonjeveleli vietu, ndavoka okuti uhayire wene kumosila pata ene, wasu wapavali kwenje tukasio kwendela pamo silo chipama chetu. Tukasiko samo ya choya kunya kwa na lavali, tukalilongiso samo ya kunya kwa na lavali, leia kunya kwa na la tatu, nokeko samo ya kunyi akwana la kwana, tuko pakovo, ovinimbu vitatu. Osimbu andika tuafetikire, tukasia ndio kulomba. Tukasiyo kukwimbira olopandu, angana yetu Yesu Kristu, mokonda watava okutio vimonyo vyetu viswa potokyo wala ilo, hatulilongi savali onduko yove. Omoli acho ndetene kutulongi sa chaverapo, situlula atu nyo vitima vyetu, onduko yove ikola. Amen. Ya awa kwetu, tukasiko samo ya chendo mdachi popia, tufetikila kwa samo ya kunya kona lavali, ochima hochetu okulila kwa vaisareli. Ya okupilila kwa samo ilo, ya kunya kona lavali, toke kosamo ya kunyi epanduvali lavali. Chika sione paina yolosamo ya sokiswa leli ululie tundilo. Konyima echitwalinga ulanduwe li ululio yolosamo, tuachipopelio kutie li ululio yolosamo li atepi wakolone pavitano. Chalo mboka kotembo echivalinga siti li ululio yolosamo, te opopia kutie li ululio atete, hale liavali, hale pamuli atatu, yolosamo. Chalo mboka yolosamo li atepi wakali ulu atano, no keke fetikilo kulanduwe livuli ya cholilo twalilongisa okuti onepa lonepa ili kuata la livulu atano asoneha mose. Ocho twamola ali okuti onepa ya tete tundeko samo ya tete toke kosamo ya kwi akwana la mosi. Ocho chakala livulu ya choli ya tete kwenje chili kuata le livulu ya fetikilo. Kalie okupirira kosamo ilo ya kwi akwana la vali toke ya kwi epanduvali la vali. Ovyo chikasi livulu ya vali kwenje vile kisavo ale vili kuata le livulie tundilo. Ocho ndechi tuatanga ke tundilo. Kolosamo vilo tukamola avondomo manuvasu kuvatala ohali kofeka yamane. Ocho omori ohali yalwa valilila kovasu asuku kwenda vali yeya leli yeyo lialwa. ovitangi vya vawira, ocho vavalirira kova swasuku. Pwa inoke, okulitetena kwavo, kukayevala kusuku, kwenje suku, okava yakerako, lokuva pulula kupika kengito. Ocho omolio huminyo, suku wali kuminyine la vira hama, kwenda izake, la yakomba, suku ova ivaluka, kwenje ovopa, kupika, kuna vakala kofeka ya male. Hachovo olo samoyacho viro tundeko samoyaku nyakwana la vali. Tokeko samoyaku nyakwana na echenana. Vile kisa evi vya soka la china wa izareli vakala kupika. Pwa yelo mboloko liolo samoyacho. Lile kisa ovina vika siko vaso. Onepa ilo yali tepa lonepa ya tete yolo samo tuwa lilongisa. Konepa ya tete. Chalo mboloka tundiri le. Keko samoyatete tokeko samoyaku nyakwana la mosi. Ina tuwaso kisa lefetikilo, tuwamola okuti onduko, kulio onduko vivali, kulio onduko Yehova, kulio onduko Elohimi. Onduko yacho Yehova ya tukuiwa ovita vivali, akunye panduvali lavali kolonjanja. Osimu onduko Elohimi ya tukulu alika ekui latano kolonjanja. Kalieko nepa ilo yavali, tusanga okuti chapongoloka, onduko Elohimi oyo ya tukuiwa vali. Oyondu kuyachi ya tukulua chisoka ochita, la kuye panduwa ila vikuwana. Kolonjanja osimbo kutionduko Yehova, ina ya tukulu wevali konepa ya tete, konepa ilo ya tukulua lika, akui atatu kolonjanja. Echihe chilomboloka nye, echio kwetu chilomboloko kutionduko Yehova, yali tepa londuko Elohimi. Elohimi chilekisa uku suapo, kwenda unene wasuku. Osimbo onduko Yehova yilekisa eyovo lietu. Yehova eye olava Izareli, haye otulava eteke keteke. Kalie tukasi okwe tuokuti ukakosamo yacho ya kunyakuwa na navali, tukasi okufetika layo. Osamo ilo ilekisa ohali yalwa ilaika okutala ochisupe chava Izareli. Echiva Izareli vakala kengito, suku wava popelele losonde, ndechi tuchitanga ketundilo, okapitulu kachoke kuinda vali. Etekeria chocha sukila okukapa, kovikuli, vyolombu ndivyavo, osonde yoka meme. Kwenje onjo yosi ya sangiwa okuti ikwete osonde, lomwe vonjo ya chowafa. Epopelo likuavo, liakala koka lunga kakusuka, china vayo kele posi ya kukuta. Pwanyechi chalekisa unene wasuku, osamo ilo yasone hiwa loma la vakora. Osamo yacho, osamo yokuiva Luisa omanu. Chalomboloka ochima hocho samo ilo, okuiva Luisa omanu okuti andivatiuka konyima lokuiva luka, ovinavinene suku wavalingira. Pamwe vali tupopia tuti, osamo yokulilongisa. Koloneke vya Vaizareli, Vaizareli vakala okungwala ngwala vekala soko. Kora eye wakala kesongo liolo hoka vyo vita, vina vya ngwalene nepo mosela arone, echi vakala vekala soko. Omorieli nga liacho, suka uoponde la mwene vekala soko. Esa pro liacho ndo yongola lio kufa kwa kora, litanga ngochi wa kerivu lia tendelo, okapitulu kacho akunya valide pandu, ochinimbu chechia toke chekwina mosi. Pwani kulo tulecho kutiomo ishia chokora wafila vekala soko, omalava ye kavafile, kwenje omalava ye va mako kulingira suku upange. Ocho obo vasoneha vimwe pokatiko lo samo vya posoka. Osamo ilo, ochindekase chovina vila eka okuya, chapia na oloneke vyo hali yalwa, ohali na itainini, olwali kova soyo vina vyosi. Tukasio kufetika okutanga ochinimbu chatete lechi chavali. Vati kusongwi wolo njimbi, osamo ya vakora yokusoko Luisa. Ndechi osonge ilivera olondui vyo baba, haicho utima wange ukulivera suku. Utima wange ukasire nyona lia suku, suku kwa mwenyo. Etekeli pinji ya simoni ochipala cha suku. Ondaka ilo indekisa okuti, ovinavya sonehiwa kosamo ilo, vievi viraika oku yako vaso. Momo tuwakuni haukutie tekeli mweva Izareli vakatunda vali vofeka yavo. Vakwa kulongisa, ale vakwa kulilongisa embimbiria. Vapo pia vati va Izareli vakasando wai wavali chalua. Ochili etali lilo, ochisupecha chohandika chikasi vofeka yavo. Etali lilo, kwa Izareli tusangako visoko vivali. Tusangako chisoko cha tete cha vayundeya. Vana toke opolopo vakasi okulavoka mesia. Una olaika ukuia, loku tunga vali onembele yavo. Noke kulivochi muka chavali. Chavana vasakara lango, loku liyaka, lovi simino vyo nu, lava engito, lolo arabe. Vaizareli vana vakolera suku, vakwete ongeva lenyo na liasuku yavo. Ochili tundenu nde, omanu vasuku olonjanja vyosi vakwete onjongole yokukala la suku yavo. Ochisupecha cho, chikasi ochinde kase cha ndaviti. Echi chingokela okusokolo la ndaviti ndomu wakala vekala soko lenyona. Noke chitava wasanga ovava atava okunyuiwa. Kwenje ndomunu, wakala lenyo na lialwa. Walivelele chalwa ovava talala. Ocho ndaviti vati, ndechi osonge ilivela ovava. Haicho amendi kulivela. Ondaka yachi ya popiwa loma la vakora. Pwani inji valuisa vo echi ndaviti ya kalave kala soko. Okwe tuondaka ilo ilete ndati. Lovele olivela vo Yesu ovava omwenyo. Vamwe vasima okuti ocho omunu wasanjui sesuku. Chikola ngonda wasuisa povi handele kwe kui. Pwani husapwila okwe tuokuti. Suku kasanjukira uosuisa povi handele kovi osi ye kui. Momo nye, momo lo omwe otena okuchiringa. Owe wasesamena okukuniha okuti, omunuweyo munu, wasi nila suku. Omunu oka shochipana la suku. Ocho osukira epo pero. Ovi handeleko ekwi. Vikwe tupange. Momo ovyo vitulekisa ngo okuti tuwasi nila suku. Puwai kavitu kuatisako okutupopera hale okututuwala toke kusuku. Omoniacho ocho tusange epo pero. Tusesamena okuchitiwa evali. Tusesamela okukala ochipepila suku. Loku popia ndu kwa samu okuti, ndechi osonge ilivela ovava, haicho utima wange ukulivela. Pwanyo kuchipopia ngoka chitena, chisukilo okuti olondaka vyacho, vitunda mwelekosi utima. Ondaka ilo yalonga kuva Izareli, pwanyo yalingawa elongiso linene kokwetu etali. Ndechi osonge ilivela ovava, haicho utima wange ukulivela. Ondaka yacho ya poso kere chalwa nda itunda kosiyo vitima vyetu. Kalietu kasiko chini mbuja chuchatatu. Vati luta nyaluteke. Asone na ange alinga okulia kwange. Osimbu vapo pia ngola me utanya wosi. Vati suku yove hee olipi. Ya okwe tuwechi Izareli ya kala kupika kengito. Wakala kohali yalwa. Lokulira kualwa. Lokulite tena, lokulishoshona. Pwaiko vaso lopo wakala vali vo hali ya verapo. Koloneke vya sulako. Vyo hali ya lua ijiri la olu alilulo. Valua vakapula wa Izareli vati. Suku yove he olipi. Mesia iya ete kelipi. Echi ocho chikasio kupopia o chinimbu chilo. Loku wa mako. Tukasiko chinimbu chacho ocho chatano. Ondaka ko chinimbu chatano vati. Wapeta mena nye otima wange. Nye wasakala elavo katika nge. Imba ova sosuku, momo ndusiva ya vali. Eye unwatisi yange, haye suku yange. Yakulo tulecho kuti, ukwenje wa suku olipisa iye mwene. Lokulikolisa ukuti okapa ekolero lia yeku Yehova suku. Oveheo kwetu helie, walinga dochiseveto chiko mwenye uove. Ekolero liove liatu manapi. Kulo ndaka yiti otima wange wapetamena nye vokatikange. Ochili kulielo njanja vimo kutyo vitima vyetu vimone handuvu vokati vya petama. Chapiana echi tukasiko nekoloneke vyo vitangi vya lua. O vitima vyetu vya petama. Omunu opekela lesumo opasuko lesumo. Chapiana koloneke nda okutipamwe umwe po katike tuwafa. Hale vali vonjo yetu kachendi chiwa. Utima wa petama. Pwanyo samo yoyo vati imbao vasosuku. Momo ndusiva ya vali. Eye unwatisi yange haye suku yange. Okwe tuwanjeveleli yetu, echi oyeva utima vokatikove wapetama, kukava njeko nyima, kukava njeko manu, kukandeko walende okutivati ochondisa njuke pokamwe, imbao vaso ku Yehova, momo Yehova eye unwatisi yetu, kwenjia vavokolela, kava kutisi wa osoi, avavokolela vakolapo, momo ekolelo liavo, liatunga, kese nje liakolerwa. Wapetamena nye otima wange vokatikange. Nye walisakalaisa imbao vaso suku momo ndusiva ya vali. Eyo unwatisi yange haye suku yange. Ondaka ilo okwe tuiringe voyove. Okutilovele opula vomomo nye utima wove wapetamena vokati. Kochilimbu chepandu. Toke pandu vali. Vati utima wapetama vokatikange. Ocho ndakuiva lukira kofeka ya Yordaun. Loko Hermone. Loko kamunda kamisare elondo livilikiya elondo lokuola kuolo mupa vyove apukuwo veosi lakimba anuvika haimo lumwe yehova utanya omwisa ochisola chaye kachipui luteke nduwimbila ochisungo haicho ohutililo ku yehova suku yomwenyo yange ya abakwetu olondakavilo vyasetehala lelo mbelo lina lya yona china alombele ndechitwangako yona okapitulu kavali ochimbu cha tatu vati ove wanjimba pelondo vokati kokalunga kwenje olusipa lwa ng'wala akimba ove osi lapuku wapita kilu lyange yona waendele mwene toke kalondo okufa ocho ndang'o koloneke vina okuti ekongelo lyaendale la suku oloneke vyohali yalwa vyeya vaisraeli vakasima okuti kakuli valye lavoko pwainoke suku okavapopela lokuvaivaluka vali kochinimbu chechiya vati mopyala suku eye ochikolo change siti wanjivalela nye nyengendela lokulila omo unyali ang'eleketa ya avakwetu olonjanja vyalwa letule twatuwawa okupitila petosi ndeli olonjanja vyalwa eci tukasiko hali pamwe vali twawilwa lovitangi vyakahandangala twatuwa okusima okuti suku watuivala pwanyo kwetu kuliha okuti suku lalimue teke aivalele omanu vaye kula ukuasama ochovo akala lokumola kwenje vati mopyala suku eye ochikolo change siti wanjivalela nye ochili avakwetu kuliohele yalwa eci tukasivo vitangi okuti tusima okuti suku yetu watuivala pwanyo okupopya ndocho ocho chilinga mweto nayi momo suku kala ivala omanu vaye olonjanja eci tukasivo lohali suku ohali yacho otuyiha okuti yituveta hayilingi ndelongiso limue lyonjila yivi tukasi okukwama pwanyo moka citulomboloka etu tusima okuti suku watuivala pwanyi suku kaivala omanu vaye kava yanduluka ya avakwetu tukasi kochinimbu chacho ocho chekwĩ lamosi vati wapetamela nye otima wange nye wasakalaela vokati kange imba ovaso suku momo ndusiva yavali eye onwatisi yange haye suku yange ya ochinimbu chilo twacimola ale eci twali ukuasamo walipula ale okuti wapetamela nye vutima wange twacimola kochinimbu cha tano vati wapetamela nye otima wange kula kochinimbu chekwĩ lamosi opitulula vali vati wapetamela nye otima wange imba ovaso suku momo ndusiva yavali ochili omo liolohali vyalwa ukuasamo watiuka kusuku kovaso yolohali vyalwa vaisraeli lavole vakalimbuka lokutyukila vali kusuku yavo ndaño etali handi suku yaco kavole ete lakumue kutunda epopelo ndaño okwetu wavanjeli okoloko kukala voke ekwatiso ekwatiso liange litunda ku yehova uwalulika ilu losi kosamo yakuĩ akuãla latatu ondaka oyo tukasi okufetika kali eci osamo yaco ilo yakuĩ akuãla latatu yasetĩhala calua eyi twamala ndeti okutanga ocho ocisupe kali eci vilikiya okuti yehova ovavanja vali kochinimbu cha tete vati netele onimbu yokunjowisa suku sombele ondaka yange lomanu kavasumbile suku mopele ekuku elimbi lokolondingavĩ olondaka vilo avakwetu vyatunda vomẽla vyocisupe ca vaisraeli koloneke vyaco antikristu una ohembi okavakemba lokuvalisila okuvawisila vali kwenda vonjila yĩvĩ kwenda lokulisila lavo ocisila pwanyo ocisila caco eye kacitẽlisa eci ovina evi vikeya ovo vakalila lokulivondelela suku okuti ovapopela vali peka liongangala mbili nda ove watuwa okulomba elombelo ndeli ame olonjanja vyosi ndatuwa okulomba okuti suku oteywila ofeka yetu okuti kakukavyale osoma yimue yitatamisa lokusilamẽla omanu tulombi kusuku okuti otupulula komanu mavĩ haivo olongangala ndaño mwẽle avakwetu olonjanja eci nditala ofeka yetu ciño kusumba capiãla eci tukasi koloneke vyocela ocili mwẽle tukasi okulavoka ocela kofeka yetu pwãi ekongelo liasesamẽla okukekama lokulomba kusuku okuti suku onõla osoma yasesamẽla ofeka yilo kacitava okuti tunõla etu mwẽle pwãi tetunõla locipango ca suku momo nda ofeka yavyaliwa losoma yongangala ofeka yacho yataka. Ndatuwa ukulipula pulo lonjanja, uolaika ukunoliwa helie. Uwacho olako kunoliwa watu wandati. Mbii okasilamena omanu. Mbii kakatawa ukucho manu wafendera suku. Hawa kwetu suku watu kwa tise kondaka yacho hei. Echi okatuka, huendikoche la ukunola soma, pinga kusuku. Momo suku weye mwene, echa olosoma. Ochinibu cha tatu, vativotola ochinyi chove lo chiri chove, visongwire, vinuale komunda yove ikola, loko nembele yove. Olondaka okwetu vyu kwa samo, vativotola ochinyi chove lo chiri chove. Echi hecha lomboloka nye, nye akala okulombera. Ochinyilo ochiri chachwechi ocho nye. Na tutanga kwa Yohana kapitulu keche nana ochinimbuche kwina vali. Vati amen di chinyicho lwali. Uongwama kaendela vali vowelema. Pwanyo kala ochinyicho mwenyo. Olondaka vya choviru olondaka vya ngala Yesu mwene. Noke ngala Yesu etekerime wapo perevo lolondonge vya ye vati. Amen di njira. Amen di chiri kuenda ndi mwenyo. Longwe ya kuisha tela ame. Ondaka acho ikasiko Yohana kapitulu kwina kwa nchinimbuche pandu. Olondaka vilo vya Yesu, kavya nyeline ngopo katiko manu. Momo ndao vova kuliha okuti Yesu weye ochinyi, haye ochiri lonjira. Chiva kwa tisa okulimbuka okuti, pwani Yesu weye Mesia unayirira okuvapopera. Ondaka yiti, vingwale komunda yove ikola, loko nembele yove. Echichire kiso kuti, ukwasa muwayo ngwile okutiukira kwa Yerusalemu, kwa munda ikola ya suku. Wakala lonjongole yo kuingina vali vonembele, kwenda okukala ochitukela suku ya ye. Tukasio kwa makolo chini mbucha tano. Vati nye wapetame na otima wange. Wasakala ila nye vokatika nge. Imbao vaso suku. Momo ndusiva ya vali. Eye ongwatisi yange, haye suku yange. Oko tochini mbuchilo chikasho kutukalwa chalwa. Kosa moya kuya kwa na lavali. Kochi nimbu cha tano. Ondaka yacho ya popi wa ale vati wapetame na nyeo tima wange. Nye wa sakala elavo katika nge. Imba ova sosuku momo ndusiva ya vali. Eye unwatisi yange. Haye suku yange. Echivo tutanga kosa mo. Kochi nimbu cha cho chekwi na mosi. Kosa moya chuya kuya kwa na lavali hako ngo. Ondaka ya pituru wa vali vati wapetame na nyeo tima wange. Nye wa sakala elavo katika nge. Imba ova sosuku momo ndusiva ya vali. Eye unwatisi yange, haye suku yange. Kali yeko samoilo lea kuya kwana la tatu, kochinimbu cha tano, lopo ndaka ipituru wa vavati nye wapetame na otima wange. Wasakalala nyevo katika nge imbova so suku, momo ndusiva ya vali. Eye unwatisi yange, haye ngala yange. Ya, alombero avo, ava kwetu, akala mwene, alombero analaika kutambururwa, kwenda Mesia ya volaika ukuti ukavali. Ocho koloneke vyacho olondaka vina tutanga ku profeto Ezekiele vitenisi wachina apopia vati nduwihi utima wokaliye ngapa pokatike ne spiritu lyokaliye nduvupi utima wewe ndukapi utima womwenyo kwenje ndufuimini yomwenyo wange loku wendisi livo visira vyange hotali yo visira vyange loku viringa utunga vofeka ina ndai chere kolosekulu vyene ene ulinga omanu vange lamevo ndinga suku yene. Ondakachi ya poso kacharwa ikasiko Ezekielo kapitulu wa kuyanta tule pandu. Ochinimbu cha kuin avalile pandu. Kali yetu kasi okusulila losamo yachi ya kuyankwana na kwana. Osamo ilo la yovo yelo ngiso. Kwenda ya sonehi waloma la vakora. Ochirio vina vya sonehi wako samo ilo. Kaviale lukire okuviso kisa lesa pulo lia vaisareli. Kwa ichi mwende teko chechi okuti. Osamo yacho ikwetevo elo mbolu ilo lievi viraka okuyako vaso. Disima okuti echichika pita. Lochi supe cha Izareli, china chakokera suku osimbu handi Mesia yavo keyire. Kochinimbu cha tete, vati ya suku, tuwa yevalo vatu yetu, olo sekulu vyetu, vyatu sapuila, upange walinga poloneke viona hunu. Ya ondaka ilo ngindione wa ipopere, vondechi tutanga kerivu uriolo nganjo, kapitulu kepandu vati, ngindione wa popia la ye hati angala yange, nda Yehova okasiretu. Ocho heo vinae vivyosi vitu wirila nye. Ovikomo vya yevyosi vika sipi. Vina olosekuru vyetu vya tusapo waila vati Yehova katu upire hee kengito. Pwanchilo Yehova watu takumula kwenda watu echa peka ya vamindiane. onda kacho ikasi keli vulio longanjo kapitulu kepandwa chinimbuche kwi la tatu. Koloneke vyo hali ya luwa ilaika ukuveta wa Izareli. Ocho weyeo kaivaluka vovikomo vyosi vina alingire kanyamo okonyima. Ochirisuku olaika okuvachiringira vali. Kochinimbucha vali vati watundisa olofeka leka liove. Ovo puwain wavatungisa. Wayambula olofeka. Ovo puwain wavaluisa. Ya olondaka vilo vienda koloneke vya Mose. China Mose akala kusongula wa Izareli la Yehoswa. Ocho omo vakanana vakala vakwa viteka. Ocho suku watava ukubatundisa vofeka. Loku kapamo omanuvaye vanoniwa. Kochinimbu cha tatu. Vati momo kavakwa tele ofeka losipata yavo. Okuoko kwavo hakoko kwa vapopera. Teo ndio yove lokuoko kwove lochinyi chochipala chove. Omo wava mena. Ya ava kwetu suku weye mwene wa echele ofeka pekali ava Izareli. Okupingala kwavo ofeka. Kachakale omoriongusu pamwe okunyanga kwavo. Ava kwetu ekali ya suku lia pama. Olio lialinga onjaka. Leyovo lietu. Lina tuatambula kekurusu. Konyima yanyamo alwa. Omoriacho tuakolapo. Kwenda katusengiwa. Momo Yehova. Okasikonele yetu. Ava kwetu tuapandula chalwa. Kwendela kumosilo chipa machetu. Ocho chipa machetu chapitira kesulilo. Ndasuku wapanga. Tulisanga kwa chipa machiku wavo. Shalipo chiwa suku. Akusumunuisi.
Eli hulu ya suku. Lile mela eungu. Ole te kuliutima. Dio kwi.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.
Quarta almoço, yoku kwa ma Yesu, ocho kwa.